Азатлык радиосы сөйли. Бүген 28 июль дүшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Түркия Конституцион мәхкәмәсе хакимияттәге Ак партияны тыю мәсьәләсен карарга җыелыр алдыннан Истанбулда ике шартлау булды. Киевта русны чукындыруга 1020 ел тулуга багышланган чаралар Украин православ чиркәүенең Мәскәүдән бәйсезлеккә омтылышын күрсәтте. Татарстан хәбәрләре. Омски татар балаларының ялы милли мөхиттә оештырылды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова. Көннең төп хәбәрләре кыскача. Төркиянең Конституция мәхкәмәсендә хакимият фирқасын тарату турындагы шикаять карала башлады. Истанбулда булган ике шартлауда 17 кеше үлде. Азербайҗанда президент сайлаулары 15 октябрьдә үтәчәк. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Истанбулдагы шартлауларда үлүчеләр саны 17-гә җитте. Барлыгы 150-ләп кеше яраланган, тагын 7 кеше авыр хәлдә. Шартлаулар Истанбулдан кеше күп йөри торган урамында булган иде. Шәһәр башлыгы аларны террор гамәлләре итеп бәяләде. Истанбул башлыгы Мәсир Гүләр шартлаулар турында булай диде.
Кисте чөп 10-12 дакка.
Шартлаткычлар чүп савытларына салынган булган. 10-12 минутлык аерма белән ике шартлау була. Беренче шартлау урынында кеше җыелгач, икенче бомба шартлый һәм беренчесеннән дә күбрәк зыян китерә.
Чаннарда утырган ватандашларын да ар шикелле яраланмаларны мәлесек.
Дип әйткән булган Истанбул башлыгы Мәсир Гүләр. Премьер-министр Эрдоган бу шартлаулардан соң булай диде.
Гүн бирлек гүнедер. Бәрабәрлек гүнедер.
Бүген берләшү көне. Без террорга каршы бергәләп каршы торсак, аны җәмгыяттан аерып чыгарсак кына уңышка ирешә алырбыз.
Террорны ялгызда итә белсәк, о кадәр башарылы булыр.
Дип әйтте премьер-министр Эрдоган. Шартлаулар артында кемнең торуы әлегә билгеле түгел. Алар Конституция мәхкәмәсе утырышына берничә сәгать кала яңгырый. Соңрак Төркиянең Конституция мәхкәмәсе хакимиятта булган Гаделлек һәм тәрәккыят фирқасын тарату шикаятын карый башлады. Гаепләүче юк, шушы фирқа тәкъдим иткән канунлар дәүләтнең конституциясендә билгеләнгән дөньяви принципка каршы килә дип бара. Истанбулдагы шартлауларны Европа берлеге, АКШ һәм НАТО гаепләп чыкты һәм Төркия хакимиятләренә теләктәшлек белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Багдадта булган шартлауларда 24 кеше үтерелгән, 72 кеше яраланган, Киркукта яңгыраган шартлауларда 22 кеше үлгән, кимендә 120-се яраланган. Полиция Багдадтагы һөҗүмдә дә, Киркуктагысында да интихарчы хатын-кызларны гаепли. Аларның берсе шигыләр дини чараларга барган юлда үз-үзен шартлата, икенчесе бомбасын халык каршылык чараларына җыелган җирдә шартлата. Азербайджанда президент сайлаулары 15 октябрьдә булачак. Азербайджанның үзәк сайлау комиссиясе 15 октябрьгә президент сайлауларын билгеләү турында карар чыгарды. Комиссия башлыгы Мәҗәхир Панахов илдә демократик һәм гадел сайлаулар үткәрер өчен бөтен нәрсә дә әзер дип белдергән. Азербайджан президенты 5 елга сайлана. Үзбәкстанда Хизбут Тахрир оешмасының 4 вәкиле хөкем ителгән. Үзбәкстандагы мәхкәмә 4 хатын-кызны шушы оешмага яңа әгъзаларны җәлеп итү һәм өндәмәләрне таратуда гаепле дип тапты. Алар 3 елдан алып 5 елга кадәр иректән мәхрүм ителгән. Шолылар дөнья халыкларын яклый. Русияның Ямал-Ненец автоном округында яшәүче җирле халыклар президент Дмитрий Медведевка үзләренең хукукларының кысылуы турында мөрәҗәгать белән чыккан. Шолы татар иҗтимагый үзәге дә шушы мөрәҗәгатькә кушыла. Үзәкнең чираттагы утырышында ханты һәм ненецларны яклап мөрәҗәгать кабул ителде һәм Русия президентына шулай ук Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы генераль секретары Марк Бришамбо исеменә юлланды. Анда без булан үрчетү һәм балыкчылык белән шөгыльләнүче 40 меңлек ненец һәм хантларның яшәү рәвеше газ һәм нефт эзләүчеләр тыкшыну аркасында бозылуына борчылу белдерәбез, диелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Русия Югары мәхкәмәсе бинасы янында канунсыз иммиграцияга каршы хәрәкәтнең 7 активистын кулга алганнар. Хәрәкәт башлыгы Александр Белов һәм тагын 20 кеше элекке офицер Сергей Аракчиевны яклау максатыннан рөхсәт ителмәгән яклау чарасын үткәргән булган. Бүген Русия Югары мәхкәмәсе Сергей Аракчиев һәм Евгений Худяковка карата чыгарылган хөкем карарына кассация шикаятын карарга тиеш иде. Үткән елның декабрендә Төньяк Кавказ бүлге хәрби мәхкәмәсе шушы кешеләрне Чечняда 3 тыныч кешене үтерүдә гаепле дип тапты һәм аларга төрле мөддәтле җәзалар биргән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Левада аналитик үзәге хәбәр иткәнчә, күпчелек русияләләр нефть сатудан килгән керемнәрне социаль өлкәне үстерү өчен тотырга кирәк дип саный. Моны Левада үзәге үткәргән сораштыру күрсәтте. Җавап бирүчеләрнең 78% бу өстәмә акчаларны, пенсияләрне, бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең эш хакларын, сәламәтлек саклау, арзан торак төзү кебек максатларга юнәлтелүен теләр иде. Шулай ук җавап бирүчеләрнең 36% нефте долларларны фән һәм мәгарифне үстерүгә, 29% бизнеска, 22% акчаларны армияны ныгытуга җибәрергә теләр иде. Тышкы бурычларны түләү һәм акчаларны җыеп Җиеп бару өчен бары 8.7% респондент кына яклау белдергән. Бу сораштыру 1600 кеше катнашкан, ул Русия төбәкләрендә 2008 елның июнь аенда үткәрелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Төркия Конституцион мәхкәмәсе хакимияттәге гаделлек һәм тараҡият, кыскача Ак партияны тыю мәсьәләсе турында фикерләшә башлады. Ак партия Конституциядәге дөньяви дәүләтчелек ҡағидәсен бузып, динне алға сүрә башлауда ғәйепләнә. Хакимнәр җыелыга берничә сәгать кала гына илнең иң зур шәһәре Истанбулда бер-бер артлы 2 бомба шартлады. Соңгы мәгълүматларгә караганда кимендә 16 кеше һәлак булган, 154 кеше яраланган. Истанбулдагы вазгыятны белешү өчен без андагы хәбәрчебез Әхтәм Ибраһим белән телефон аша элемтәгә кердек. Шартлаулар турында тәфсилләрәк мәгълүмат инде бармы?
Гөнгөрән дигән районда, Истанбулның Европа ягында кешеләр күп укмашкан бер урамда сәгать 21:45-тә бер-бер артлы ике шартлау булды. Беренчесендә җәрәхәтләнүче өлүчеләр саны аз, ләкин халык нәрсә булды дип ары агылгач, анда икенче шартлау булды. Һәм соңгы мәгълүматларга күрә 17 кеше һәлак булган, 100-дән артык кеше җәрәхәтләнгән, булардан 15-е авыр вазиятта. 3 кешеләр министрлыгы булсын, Истанбул мэры булсын, бу турыда төгәл мәгълүмәт бирә алмадылар, ләкин фаразларга күрә, идән асты Көрд партизан оешмасы ПКК тарафыннан оештырылды дигән фаразлар бар, чөнки илнең көньяк-көнчыгышында да шундый рәсми даирәләргә, харбиләргә һөҗүмнәр булды. Әле бүген генә Иракның Керкук шәһәрендә Төркмен партиясы бинасына да һөҗүм булды. Димәк ки, бу оештырылган бер хәрәкәт. Генераль штаб башлыгы да без ПКК террорчыларын эзен тапсак, алар бер кеше дә булса, аларның өстенә хәрби очкычлар җибәреп бомбалар шартлатабыз диделәр. Хәтта үткән көнгенә Төньяк Иракка үтеп Кандилли тавы дигән тауга тагын бомбалар ташланды. Ләкин хәзерге көндә шушы чаралар белән ПКК һөҗүмләрен, террорын туктата алу мөмкинлегенең булмавы да ачыклана кебек. Чөнки зур шәһәрләрдә һәммә кешене контроль итеп булмый. Менә кичә булган кебек шундый террор хәрәкәтләре нәтиҗәсендә сивил халыктан күп корбан бирелә. Минемчә ПКК бу фырсаттан Төркиянең шушы еренке атмосферасыннан да файдаланырга һәм армияның үзіне шундай хүҗүмләрен туктатырга тырыша.
Шартлау нәк хакимияттәге Ак партияны тыю-тыймау турында карар көтелгән көн алдыннан булды. Мәхкәмә карары кайчан мәгълүм булыр дип көтелә?
Хәзер ул карар бүген чыгуы бик ихтимал түгел, чөнки соңгы минутта бер адвокат мөрәҗәгать итеп, кайбер хакимләрнең 11 хаким бар, кайбер хакимлар тарафсызлыгын югалтылар, аларны алмаштырырга кирәк дигән таләп куйды. Башта Конституция мәхкәмәсе шушы таләп буенча мәслихәтләшәчәк, аннан соң төп гаепләү актын тикшерәчәкләр. Ләкин бер көн эчендә карар чыгар дип көтелми. Бу атна эчендә 3 көн, 5 көн я 10 көн эчендә иң кысын ихтимал бер карарның чыгуы мөмкин. Таби киеренкелек бик югары, тик бомба шартлавыннан түгел, һәм бу ике мәхкәмә бара. Берсе бу Конституция мәхкәмәсендә Ак партияны ябу һәм аның 70 азасын 5 ел мөддәт белән сәясәттән тыю буенча. Икенчесе исә Эргенекон дип аталган хөкүмәткә каршы пуч оештыруда, террорда гаепләнгән 80-дән артык кеше өстеннән мәхкәмәдә ачылу алдында тора. Бер якта инде исламчылар, теге якта лаизм тарафтарлар, яни динне дәүләт эшләрен айыру тарафтарлар арасында көрәш бар дип фараз ителә. Радио телевизияларда булсын, газеталарда имиш-мимишләр бик күп, ләкин һәммәсе Төркиядә сәяси киеренкелекнең иң югары дәрәҗәгә җиткән булып күрсәтә.
Бу шартлаулар Төркиядәге вазгыятьне тагын да катлауландыру максаты белән оештырылган булырга мөмкин дигән фараз да туарга мөмкин. Күптән түгел анда американ илчелегенә дә һөҗүм булган иде.
Әйе, американ консуллыгында һөҗүм булды. 3-4 кеше һөҗүм иттеләр, аларга полиция хезмәткәрләре каршылык күрсәтте. 3 полиция хезмәткәре һәм 3 террорчы һәлак булды монда. Ләкин моның ПКК белән бәйләнеше булып булмавы ихтималлыгы турында кем дә бер фараз әйтә алмады. Моны динче Әл-Каида яклы группалар тарафыннан оештырылды мәгълүм түгел, чөнки Афганистанда да шундый хәлләр булган иде. Бәйләнеше бармы, юкмы әйтү кыен. Ләкин таби соңгы вакытларда мондый вакыйгалар ешайды. Төньяк көнчыгыштагы һәр көн сайын диярлек бер ничә солдат һәлак була, я миналарга баса, я уклар нәтиҗәсендә һәлак була. Шиксез барлык бу террор хәрәкәтләренең үсүе һәм мәхкәмәләрне, һәм илнең экономикасын, һәм илнең сәяси тормышын негатив яктан тәсир булачак.
Төркиядәге хәлләр белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим таныштырды.
Азатлык радиосы.
Украинаның Киев шәһәрендә русны чукындыруның 1020 еллыгына багышлап оештырылган тантаналы чаралар тәмамланды. Бу чара оештырылуның төп нигезендә Украин православ чиркәүенең Мәскәүдән аерылып бәйсез чиркәү төзү максаты торды. Ләкин Мәскәү Украинаның бәйсез чиркәү булдыруына каршы. Ул элекке Советлар Берлеге замандагы кебек Украинаны һәр вакыт үз карамагында тотмакчы һәм динне дә шул максатта кулланмакчы. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Хәзер Украинада барлыгы 3 патриархат бар. Аның берсе Мәскәү, икенчесе Киев патриархаты, ә өченчесе алардан аерылган бәйсез патриархат. Украина шуларны берләштереп, Мәскәүдән бәйсез аерым чиркәү төзү максатын күздә тота. Һәм Константинополь патриархы Варфоломейдан ярдәм өметләнә. Бу көннәрдә Русьне чукындыруның 1020 еллыгы уңаеннан узган чараларда Украина президенты Виктор Ющенко да Варфоломейны зурлап каршы алды. Чараларда Мәскәү патриархы Алексей II дә катнашты. Ләкин ул бәйрәм чаралары чаралары кысаларында Украинада 30 июлга кадар калырга тийиш булса да, аның инде бүген китесе билгеле булды. Бу аның сәламәтлеге кокшау белән аңлатылса да, белгечләр әлеге хәлләр Украина һәм Мәскәү арасындагы дини сәяси каршылыкларга бәйле ди. Украина инде бәйсез дәүләт булгач, берничә тапкыр Мәскәүдән аерылган чиркәү төзмәкче иде, ләкин гел каршылыкларга очрады. Бу хакта Украинада танылмаган Киев патриархаты Рухи академиясе ректоры Әрхәрәй Дмитрий булай ди.
Чистая политика со стороны Русской Православной Церкви не дает возможности в Украине быть единой поместной украинской церкви.
Урыс чиркәүенең сәяси басымы Украинага бердәм чиркәү булдыруга мөмкинлек бирми. 1992 елдагы бүленүләр нәтиҗәсе күренә башлады. Украинада хәзер православ чиркәүенең ике канаты эшли: Мәскәү патриархаты аерым, Киев патриархаты аерым. Моннан тыш әле тагын алардан аерылган танылмаганы да бар. Ләкин Киев патриархаты белән әлеге танылмаган патриархат Олар Мәскәүдән аерылып, Украинаның бәйсез чиркәү төзүе яклы. Мәскәү патриархаты әлбәттә мондый хәлгә борчыла, ләкин ул аерым бәйсез чиркәү төзүгә генә борчылмый. Ә Мәскәү патриархатын тагын да үстерергә теләү һәм бу бәйсез дәүләттә үз кешен югалтырга мөмкинлегенә борчыла.
Положением православия, но озабочена не просто созданием единой поместной церкви, а укреплением московского патриархата и своих позиций в независимом украинском государстве.
Диде Әрхәрәй Дмитрий. Узган елларда президент буларак Украинага килгән хәзерге Русия премьер-министры Владимир Путин исә күп тапкырлар Украина православ чиркәве бәйсезлеге мәсьәләсен күтәргәне бар.
Украинская православная церковь является абсолютно независимой самостоятельной.
Украина православ чиркәве ул бәйсез эш йөртүче, шул ук урыс православ чиркәвеннән дә бәйсез. Бердәм-бер тоташтыручы әйбер ул рухи һәм дини күпер. Бу бик мөһим юнәлеш безнең халыкларның бердәмлеге.
На мой взгляд, это очень важная составляющая единства наших народов.
Диген иде Путин. Шулай итеп, Мәскәү Украина үз канатасыннан ышкындырасы килми һәм шул максаттан динне куллана. Киевтагы Көн газетасы хәбәрчесе Клара Гудзик та төп каршылыкны Русия хөкүмәте күрсәтә ди.
Путин и русское правительство не заинтересованы в том, чтобы была независимая поместная церковь, потому что это
Путин һәм урыс хөкүмәте бәйсез Украин чиркәвен булдыруга каршы, чөнки бу Русия һәм Украина арасындагы күпер изелүгә тагын бер адым булып тора. Мәскәү патриархаты таркалган империяны чиркәүләр ярдәмендә булса да кайтаруны максат итеп куя.
Чтобы вот удержать этот аспект распавшейся Великой Империи и, может быть, привести через церковь к его восстановлению.
Клара Гуцик белән Әрхәрәй Дмитрий да килешә.
То, что не сделали политики, сделала русская церковь. Мы прекрасно понимаем.
Сәясәтчеләр ясамаганны урыс православ чиркәве булдырды. Чөнки дингә ышанучы халык ярдәмендә әллә нинди гамәлләр кылып булганны без аңлыйбыз. Мәскәү патриархы Алексий бер тапкыр Украина әле бәйсез чиркәү булдыруга үсеп җитмәде дигән иде. Ләкин безнең урыс православ чиркәвенә карата үз тарихи каршылыкларыбыз бар. Ул 1686 елда канунсыз рәвештә Киев митрополиясының Мәскәү патриархатына кушылуы.
К русской православной церкви это не каноническое присоединение Киевской митрополии 1686 года к московскому патриархату.
Константинополь патриархы Варфоломей да 3 ел элек Истанбулда Киев ризасызлыгы алмыйча канунсыз рәвештә Мәскәү чиркәвенә кушылды дип канагатьсезлек белдергән иде. Хәзер Украина мәгълүм чаралары Киев патриархатының киредән Константинопольгә кушылырга мөмкинлеген яза. Бу исә урыс православ чиркәвенең ачуын чыгара, чөнки алар Украинаны үз карамагында калдырырга тели.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Узган атна Татарстанга төрле казалар да шатлыклар да алып килде. Кызу көннәрдә 31 кеше суга батып үлде. Кисәк күпләп яуган яңгыр да Казан урамнарын суга батырып, зур матди зыян салды. Зур төзелешләр рухында кайнаучы Казанга җир астыннан су китүне җайлау мәсьәләсенә ныклап алыну кирәклеге күренде. Татарстандагы хәлләр белән Азатлыкның Казан студиясеннән Ремзил Вәли таныштыра.
Сәясәт белән кызыксынучы бер дустым июль ахырын бик авыр кичерә. Көннәр эссе, бөтен кеше ялда. Казанда бернинди юнле вакыйга юк. Газетта, радио, телевидениедә, интернетта кызык хәбәр табып булмый. Әллә милләт беткән инде, әллә ахыр заман якынлаша, ди бу. Казанда дөнья бетсә, әлбәттә татар дөньясында яфрак та калмаячак. Кишилер су буйында кызынып ятканда, элеге тынлыктан ишче пошып, терезеден секрерлик хәлдәге тыңлаучыларга шуны җиткерәбез. Казанда тормыш гөрләп тора. Кой вакытта сулар гөрләве көчәеп китә. Узган дүшәмбедә 1 сәгать ичендә 1 айлык яңгыр күктән аккач, кайбер урамнардагы машиналар көймәгә әйләнде. Терезәләрнең пиялалары, ачыклары су астында күмелде, ә терезәләре ябык машиналарның мотор куелган алгы ягы су төбендә калып, һава җылган арт өлеше су өстендә калып тырды. Әлбәттә Ливневка юл астындагы су каналларын җайлау кирәклеге искә төште. Шәһәр хакимиятләре каты сүгелде, әмма яңгыр суында батып үлүчеләр турында ишетелмәде. Ә менә бер атна эчендә иссегә чыдый алмыйча суга шумган 31 кеше ярга йөзеп чыга алмаган. Шактый фаҗигале кайнар көннәрдә халыкның зур гына өлеше футбол карарга бара әле. Шимбекенне көндүзгү сәгать 2-дә башланган уенда Рубин командасы Мәскәүнең ЦСКА футболчылары белән алышты һәм беркем дә бер генә тупны да капкага кертә алмады. Эсседә кайнар һава сулап трибунада утыручылар кәнегат калды, чөнки Рубин һаман да беренче урында бара әле. Узган атнада Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Калмыкстан башлыгы, шахмат буенча бөтен дөнья федерациясе, ФИДЕ президенты Кирсан Илюмжинов белән очрашты. Азатлык тыңлаучылары һәм укучылары Казанда шахмат сарае төзеләчәк. Бу сарайның нинди бизәкләр белән бизәләчәген ишеткәндер. Иң мөһиме, бу сарай ФИДЕ акчасына бераз Татарстан өлешен өстәп, тиз арада универсиадага кадәр үк төзеләчәк. Шунысы кызык, хәтта шушы шаккатыргыч яңалыкны да җәмәгатьчелек табигый хәл итеп кабул итә. Әбит Казан, Астап Бендер, шахмат уйнап киткән Нью Васюки түгел, шыннан да шахмат мәркәзе. Хатын-кызлар арасында дөнья чемпионатының финалы республиканың концертлар залында үткән иде. Актаныш кызы Алиса Галләмова бөтен дөньяга билгеле. Чыгышы буенча Ырымбур якларыннан булган Гатакамский Америка чемпионы булды. Соңгы елларда ул югары мәктәп тәмамлап адвокат булган, Башкортстаннан килгән бер кыз белән гаилә төзеп җибәргән. Хәзер инде ул яңадан шахматка кайтырга тели. Рәшит Нәҗметдиновның никадәр оста шахмат композиторы булуын гроссмейстерлар сөйләп битерә алмый. Кисан Илемҗинов белән очрашу вакытында Минтимер Шәймиев янында Татарстанның Саклык банкасы җитәкчесе Геннадий Захаров утырды. Ул Шәймиев белән узак кичләр буе шахмат уйный торган кеше, заманында аның урынына милиорация министры, аннары агропром комплексының җитәкчесе булып калган иде. Менә узак еллар буе ул Сбербанк башлыгы, Татарстанның шахмат федерациясен җитәкли һәм бу спортка акчалар табып тора. Шулай булгач, Татарстанда хоккей, футбол, баскетбол, волейбол, су тубы һәм автомобиль шабышлары белән бер үк дәрәҗәдә шахмат уеннары да булачак дигән сүз. Илемҗинов белән Шәймиев сөйләшкәндә, Татарстан мәктәпләрендә уку программасына шахмат уенында кертү турында киңәшкәннәр. Ә инде 25 катлы шахмат сарае төзелгәч, эшләр тагы да шәбрәк китәчәк. Хәзергә сарайның кайда төзеләчәге билгеле түгел. Шулай да Илемҗиновны күргәзмәләр үзәге, ДИКО һәм хәзерге ГИБДД бинасы каршындагы урынга алып барганнар. Дөрес, анда үлән өстендә хоккей уйнау стадионы да төзелгән, шулай да 25 катлы шахмат сарае үзәккә якын булса да, тарихи биналар арасында тырпайып тормас дип уйларга кирәк. Әгәр дә кемдә булса, бу шахмат патшасы сүрәтендә төзеләчәк сарайны башка бер урында куярга кирәк дип тәкъдим кертергә теләсә, рәхим итеп, шәһәр хакимиятенә яисә Азатлык радиосына хәбәр итегез. Ипподром тирәсенәме, Кремль каршындагы су эчендәге Зеланд Ситигамы, вокзал янындагы сазлыккамы кояғына куйылса да бу король патша фигурасы Татарстанның тагын бер символына әйләнер. Бәлешкә ашаған цирк, пирамида, Сөмбикә манарасына иптәш булырлык сарайга урын эзләүчеләргә нигә ярдәм итмәскә? Сезнең тәкъдимнәрне тиешле урынга җиткерәчәкбез. Азатлыкның интернет адресын һәм Казан бюросының телефоннарын беләсездер. Заманында Казанда Русиядәге иң шәп обсерватория төзелгән. Шушы атнада дөресрәге 1 августта булачак кояш тотылуга дәррәү әзерлек сизелми әле. Казан кешесен хәтта кояш тотылу белән дә гаҗәпләндерә алмыйсың. Ингельгард исемендәге обсерватория чит илләр белән элемтәдә торып, яңа йолдызлар ачуда катнаша. Хәзер аның үзендә ремонтларга вакыт җиткән. Ахырда тагын милли тема. Июль аенда юбилей үткәрүчеләр арасында күренекле язучы техник фәннәре докторы Зәки Зәйнуллин дә бар. Аңа 75 яшь тулды. Роберт Миннуллин һәм Ринат Закир 1 августта 60 еллык юбилейларын каршылыйлар. Дөрес, Роберт Миннуллин узган атна ахырында ук Актанышта туган көнен үткәреп, Башкортстаннан һәм Татарстаннан дусларын җыеп бәйрәм итә дә башлады. Бу атна башында кояш тотылу мәшәкатьләреннән бигрәк Русияның эчке эшләр министры Рәшит Нургалиевнең килүенә дә әзерләнәләр. Сишәмбе көнне аны Минтимер Шәймиев Азина бистәсендәге яңа йортлар күрсәтергә алып бара. Милиция полиция ішін йұртларда башқалары да Нұрғалиевке ұшарға тиеш. Матбуғатта министрдің әтесі Ғүмәр Нұрғалиев білән әңгімелері басылды. Хәтті Мәңгәр ауылында Ғүмәр аға салып кірген яңа йұртының матур рәсімі де бар. Башқа вақытта Рәшид Нұрғалиев әтесінің үйінде қонмаған, шынки мұнды шақларда ауыл урамы сақшылар білән тула екен, бұй ұлы нешік болыр, әйтуші йоқ. Хәр хәлдә Азия нәтересіндегі юлларға оқсызықлар яңадан сызылды.
Азатлық радиоһы Өфе.
Амурдағы Комсомольский.
Азатлық радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлық радиосы Мәскәу.
Истанбул.
Самара.
Азатлық радиосы Омский.
Азатлық радиосы Екатеринбург.
Омский Татар Милли Мәдәни Мөхтәрияте татар балаларына җәйге ялны милли мөхиттә үткәрү өчен мөмкинлек тудырды. Өлкәдә татар балаларының җәйләве оештырылды. Шул хакта Омскийдан Розалия Сайганова хәбәр итә.
Омскийның татар шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте тырышлыгы белән быел Өмет төркеменә йөрүче балаларга җәйге ял лагерына юлламалар бирелде. Шундый ук юлламалар Тары шәһәренең Якташ балалар клубына йөрүче берничә балага да бирелгән иде. Шулай итеп, июль аенда әлеге юлламалар белән 10 татар баласы Омскийдан 200 чакрымлап ераклыкта булган Каенлык савыктыргыч лагерында ял итте. Бу вакытта анда балачакның якты төсләре дип исемләнгән милли мәдәни юнәлешле смена оештырылган иде. Әйтергә кирәк, балаларның бу ял урыны бик матур җирдә, каеннар арасында урнашкан, ерак түгел, бик зур булмаган күле дә бар. 2006 елга кадәр бу урында Омск шина ачык акционерлар җәмгыятының ял базасы булган. Бүгенге көндә каенлык ял лагере өлкәдә балалар өчен булдырылган ял урыннарының иң яхшыларыннан берсе булып санала. Атна уртасында татар мөхтәрияте активистлары һәм Мөлдер Казак мәдәнияте үзәге вәкилләре ял итүче балалар өчен төрки халыкларның мәдәнияте көне дигән бәйрәм оештыруда катнаштылар. Мәдәният бәйрәмен оештыручылар башта балаларның яшәү шартлары, туклану, ял урыннары белән таныштылар. Аннан соң аларны һәр милләт, татарлар һәм казаклар аерым мәйданчыкларда берникадәр булса да үз мәдәниятләре белән таныштырдылар. Биредә җырбиюләрдә тәкъдим ителде, милли уеннар, ярышлар да оештырылды. Ә татар мәйданчыгы аеруча шаугыр килеп торды һәм балалар сабантуен хәтерләтте. 3 сәгать буена анда ял иткән 200 бала хәвәсләнеп, аркан тартышуда, капчыкта йөгерүдә, чүлмәк батуда, кентәле шиләк, йомыркалы кашык белән йөгерүдә һәм башка бәйгеләрдә ярыштылар. Татар һәм башкорт бию карадылар, татар җырлары тыңладылар. Өлкә күләмендә алганда балаларның ял лагерендә мондый милли юнәлешле смена беренче мәртәбә оештырылды. Беренче белән төрле булмады, үсеп килүче буын өчен кызыклы да, файдалы да булды һәм һичшиксез төрле милләт балалары арасында бары тик дуслык, толерантлык хисләре генә тудырачак диләр лагерның әйдәмәннәре. Җитәкчеләр дә шундый ук фикердә һәм алдагы елларда мондый тәҗрибәне дәвам итү зарур дип саныйлар. Июль айында балалар лагере Баршелеч районының Үләнкүл авылы мәктәбе каршында да эшләде. Биредә инде бары тик Үләнкүл авылы хуҗалыгы җирлегенә караган авыллардан җыелган татар балалары гына ял итте. Аларга ял чараларын оештыруда Үләнкүлнең татар мәдәният үзәге булышлык күрсәтте. Балалар үзәкнең эшчәнлеге белән таныштылар, авылның музеен карадылар. Авылның тарихы, танылган кешеләре турында аларга мәктәпнең тарих укытучысы һәм татар мәдәнияте үзәге рәисе сөйләде. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Сербия рәсмиләре Радован Караджичның Хаг мәхкәмәсенә тапшырылуына каршы соңгы минутта язылган мөрәҗәгатенең кабул итү мөддәтеннән чыгу-чыкмау мәсьәләсен карый. Караджич һәм аның адвокатлары Хагка тапшыруны мөмкин кадәр кичектерергә тырышканда, серб рәсмиләре Караджичның Хагка тапшырылуы илнең халыкара канунларга тугрылыклы булуын күрсәтүдә зур адым булачак дип белдерә. Сербиядәге шушы хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Радован Каражичнин адвокаты Каражичнин хакка тапшыруну мүмкин болгон кадар кишиктирүүшө максадына эришти бу Сербия хакимиятын ауыр халда калдырашак деп айтты. Чүнки сейшембе күнү Сербиядагы үтө миллиячилер Белградда зур каршылык жыйын уздурашак. Лекин Сербия премьер-министри элеги кишиктирүүшүнүн узак вакытка созулмаячагын билдирди. Күньяк күншығыш Европа елдерінің Австрияда ұзашақ жиын алдында ясаған шығышы вақытында Сербия премьері Мирко Цветкович Сербия халықара талаптарын еш шексіз өтеешек деп білдірген еді. Каражичнің қолға алынуы Сербияның хақ мәхкемесі білән қызметтәшілік етерге тілеуінің бір көрсеткіші. Һәм без хак белән булашак хезмәттәшлегебезнең үзебез өчен ни кадәр мөһим булуын төшенә алабыз. Чөнки бу адым безнең халыкара канунларга ни кадәр турылыклы булуыбызны халыкара җәмәгатьчелеккә күрсәтәчәк. Каражичнең хак мәхкәмәсенә тапшыруны туктату таләбе белән язылган апелляция мөрәҗәгате әле хөкүмәт кулына килеп җитмәде. Ул узган атна жумга көнне поста аша жиберилген болган. Апелляция ресмилер колуна жеткештин хүкүмөт анын кабыл этилүү мөддөтүнө туру келип келмөө маселесин карар кылышат. Мөддөтүнө чыкмаган болуу расланып, апелляция кабыл этилген ишракта хакимдер аны 3 күн давамында текшерип чыгарга тийишлер. Лекин элеге апелляция кире калса, адиллик министри Каражичнин хакка жиберүү карарына кул куяшак. Сугуш жинаячылыгында гаепленген 63 яшлык Каражич узган атна кулга алынган иде. Элекке Югославияда Босниялы сыр башлыгы болган Каражич 92 һәм 96 еллар арасында Сараевода, 95 елда Сребреницада болган күпләп үтерүүне оештыруу гаебинен халыкара сугыш җинаятчылыгы мәхкәмәсе тарафыннан 10 елдан артык эзләнә иде. Кишә Белградда булган каршылык чараларында Каражичны яклаган адвокатлардан берсе, минем һәм Каражичның максады хакка тапшыруу ишен сишәмбегә кадәр кишиктерү иде дип белдергән иде. Сербия премьеры Сербияның Каражичны тапшыруында төп максат Европа берлегенә әгъзалык мәсьәләсен җанландыру дип әйтте. Шул ук вакытта Европа берлеге исә сугыш җинаятчелегендә изләнгән 3нче кеше Сырб хәрби җитәкчесе Радко Миладичнең дә кишекмәстән кулга алынуын таләп итә.
Кытайда булган күчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасендә шиткә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милләт хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Гадил Русия фиркасының Башкортстан бүлеге әгъзалары бүлек җитәкчесе Александр Сидякинның республика җитәкчелегенә каршы гамәлләрен хөкем итә. Алар фирканың Мәскәүдәге җитәкчелегенә мөрәҗәгать юллады. Республиканың берләштерелгән оппозициясе исә Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабиров тирәсендәге вазгыяткә игътибар җәлеп итү өчен Русия үзәк хакимиятенә мөрәҗәгать итә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстанда сияси вазгыят хаманда булса, җил давылы булып кала килә. Бу һава торышы республика президенты хакимияте башлыгы Ради Хабиров вазифасыннан алынгач бузылган иде. Ради Хабиров тарафдарлары булган айрым кешеләрнең эшләреннән китүе, Дәүләт Думасындагы кайбер депутатларның аны яклап федераль җитәкчелеккә мөрәҗәгатен ирештергән иде. Соңгы чорда аны яклаучылар ягына айрым фиркә бүлекчеләре дә баса башлады. Шундый беренче фиркә бүлекчәсе Гадел Русия булды. Бу фиркә бүлекчәсе башы Александр Сидякин федераль җитәкчелеккә республикадагы хәлләр уңайыннан мөрәҗәгать юллаган иде. Анда республикада президент хакимиятенең вәкаләтләре премьерга күчә бару әйтелгән һәм болар канунсыз дип премьер вазифасын кыскарту мәсьәләсе күтәрелгән иде. Инде бу мөрәҗәгатьне сенәткә күтәрүләр дә башланды. Сидякин фиркәсенең бер төркем әгъзалары аның дөрес булмаган адымын утка тотты. Олар фиркәнең Уфа, Стерлитамак, Нефтекама, Белорет, Сибай, Күмертау, Ишимбай һәм Мәләүз районнары бүлекчәләре җитәкчеләре. Әлеге төркем Александр Сидякинның мөрәҗәгате барлык фиркә исеменнән язылмаган, уларның үз позициясе дилгән һәм бу баш-башлыклыгы өчен аны фиркәдән чыгару таләп ителгән. Әлеге төркем Александр Сидякин фиркәдән чыгарылмаса, үзләренең чыгачакларын белдереп, Гадыр Русияның Мәскәүдәге башы Сергей Мироновка мәрҗәгать юллады. Инде килеп әлеге хәлләр уңайыннан республиканың Берләшкән оппозициясе дә мәрҗәгать кабул итте. Бу турыда Берләшкән оппозиция башы Рамил Бигнов шуларны хәбәр итте. Берләшкән оппозиция башы Рамил Бигнов булды. Кушнаренко районында да каршылыклар дәвам итә. Районда бер төркем җәмәгатьчелек, алар арасында авыл хуҗалыгы җитәкчеләре дә бар. Район хакимияте башлыгы Сергей Касаткинга каршы көрәшә. Алар Касаткиннан эзәрлекләнүчеләр төркеме. Бу төркем узган ял көннәрендә Кушнаренда каршылык чаралары уздырырга тиеш иде, ләкин чара узмады. Моның сәбәпләре турында каршылык чарасын оештыру төркеменнән Илфир Галиев шуларны хәбәр итте. Ради Хабиров һәм Сергей Касаткин мөнәсәбәтләре уңаеннан Илфир Галиев шуларны сөйләде. Илфир Галиев булды. Шулай итеп, Хакимет Хабиров каршылыгын җәмәгатьчелек үзләренә кирәксез булган район башлыкларыннан да котылуга булышлык итер дип фаразлый. Ягъни бу каршылыклардан һәркем үзенчә файда күрмәкче. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Уфадагы хәбәрчебез сөйләгәнчә, Гадел Русия фиркасының Башкортстан бүлеге җитәкчесе Александр Сидякин, Башкортстан президенты һәм премьер-министры икесе дә башкарма хакимиятне җитәкләү канунга туры килми дип баш прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Башкортстанда да, Татарстанда да президент һәм премьер-министр башкарма хакимиятне җитәкли. Казан сәясәтчеләренең бу мәсьәләгә мөнәсәбәте турында Гадел Галәметтин сөйли.
Соңгы елларда Россия сәясәтендә төбәк җитәкчеләренә карата төрле имеш-мимешләр күренгәли башлады. Яңа президент Медведев килгәч тә күп кенә сәясәтчеләр шактый гына губернаторларның алмашыначагын фаразлады. Масса күләм мәгълүмат чараларында күрелгәнчә, аларның саны 25-кә җитәргә мөмкин диелде. Шушы көннәрдә мондый сәяси каршылыклар Башкортстанда да күзәтелде. Биредә Гадел Русияның Башкортстан бүлеге җитәкчесе Александр Сидякинның илнең баш прокуроры Юрий Чайкага Федерация шурасына югары Кемәгә язган хаты күпләрнең тынычлыгын какшатты. Бу мөрәҗәгатьтә ул Башкортстанда президент, премьер-министр хакимияте булуда илнең конституциясенә каршы килә һәм тиз арада республикада президент кына калырга тиеш ди. Һәм әгәр Мортаза Рәхимов үз теләге белән президентлыктан китергә уйласа, ул дәвамчысын үзе түгел, ә Россия президенты сайлап куярга тиеш дип саный Сидякин. Бер айлык шамасы Татарстанда да шуңа охшаш хәлләр булган иде. Республикада президент вазифасы бетерелә дип җитәкчелек тә халык табыр
чыгышылды.
Дәүләт чурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин хәтта журналистларны җыеп бу хәлне уйдырма дип атады. Җәмәгатьчелекне тынычландырырга мәҗбүр булды. Шуңа да хәзер Башкортстанда күзәтелгән бу вазгыять Татарстан сәясәтчеләренә дә кызыклы һәм тагын бер кат уйланырга мәҗбүр итә. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов Курча республикадагы бу күренешкә мондый аңлатма бирде.
Россия это такая же бюрократическая централизованная
организация. Гадел Русия, Бердем Русия кебек үк үзәкләштерелгән бюрократик оешма. Шуңа күрә биредә мөстәкыйль үзеңгенә нидә булса эшләү мөмкин түгел. Әлбәттә, бу хәл фирка җитәкчесе Миронов белән килешенгән. Ул үз чиратында моны Медведев хакимияте белән килештергән. Чөнки Медведев алдануга әйтеп куйды: Бердем Русия Путинныкы, Гадел Русия Медведевныкы. Әгәр Медведев фиркасы Рәхимовка карата шундый әйберләр эшли икән, бу минемчә Рәхимовның президентлык вакыты чыгуын аңлата. Сидякинның буға ризасы күптән түгел Ради Хабировның вазифаларыннан алынуы белән дә бәйле. Ради Хабиров төркеме Мұртаза Рахимовқа шул рәвешле җавап кайтарды. Шулай ук матбугатта Медведевның 26 губернаторны эшеннән алачагы турында хәбәрен дә антырга ярамый. Узган бер җыелышта президент яңа губернаторларны кемнәрдән сойларга билгесез, яхшы кадрлар юк дигән иде. Миңа калса сойлап алырдай кешеләр бардыр, әмма алар барсы да Путинны кылар. Шулай итеп Медведев бер ел эчендә 26 губернаторны эшеннән алырга Һәм Рахимов алар рәтенә керә минемчә. Менталитетлары буенча Рахимов белән Медведев бер-берсеннән нык аерыла. Алар арасында һәрдаим каршылыклар да туып тора. Минемчә, Медведев Башкортстан президентын вазифаларыннан алып, башкаларга губернаторлар алмашына башлау үрнәген күрсәтер, ди Рәшит Әхмәтов.
Я думаю, Рахимов в это число входит.
Коммерсант газетасында язылганча, Башкортстан президенты хакимиятында исә бу хәлләрне ахмаклык дип, нинди дә булса фикер әйтүдән тыелганнар. Башкортстан прокуратурасы үз чиратында Русия белән Башкортстан конституциялары арасында каршылык юк дигән. Ради Хабиров үзе исә Мұртаза Рахимовның милли республикаларның башлыклары алмашына башлау мөмкинлегенә борышылып, карарлар кабул итү үзәген хөкүмәткә күчерү турында әйткән. Аныңча, Рахимов илдә башка вазгыять урнашуына карамастан хакимият мөмкин кадәр үз кулында калдырырга тырыша. Татарстанны да Башкортстан язмышы көтәргә мөмкинме дигәндә, Рәшит Әхмәтов әлбәттә юк дип белдерә. Күптән түгел Шәймиевнең төп көндәше саналган Камил Исхаковның Гарабстанга Ислам конференциясе оешмасында Русия президенты вәкиле булып җибәрелүе Татарстан президентының көчен тагын да арттырды, ди ул. Минемчә, Татарстанда хәл капма-каршы, Башкортстанда Рәхимов Медведев белән каршылыклы мөнәсәбәттә булса, Шәймиев белән Медведевның исә мөнәсәбәтләре яхшы. Күптән түгел Камил Исхаковның каядыр еракка, Сугут Гарабстанына бу урында яңа система төзер өчен вәкил булып җибәрелүе дә Шәймиевкә файдалы. Билгеле, Исхаковны күпләр Шәймиевнең төп көндәше дип таныды. Күп кенә оппозиция вәкилләре Исхаковның президент булып кайтуын да көтте. Әмма хәл үзгәрде. Шәймиевнең көче арта гына, ди Рәшит Әхмәтов. Шулай да милли республикаларда премьер-министр һәм президент статусы арасындагы каршылык җиңел генә хәл ителмәс. Губернатор һәм премьер-министрлар башкарма хакимият җитәкчесе булса, президентлар өч төрле хакимият тармагыннан да өстен булырга тиеш. Федераль хакимият һәм Русия конституциясе мондый буталчыкны яратмый. Хакимият я башкарма, я канун чыгаручы, я мәхкәмә тармагыннан булырга тиеш. Хәзерге вакытта Татарстан, Башкортстан кебек милли республикаларда президент аппараты белән хөкүмәт ара аппарат бер-берсе белән дәшлек итә. Татарстан җитәкчеләре, аерым алганда Фәрит Мөхәммәтшин, узган елда ук президент һәм хөкүмәт аппаратын берләштерү темасы тикшерелә дигән иде. Шулай итеп, күп санлы башкарма хакимиятләр аппаратлары арасында игълан ителмәгән бәйге дәвам итә. Ради Хабировның һәм аннан соң килгән Азамат Сагитовның да аппарат җитәкчесе икәнлеге хәтердән чыкмый. Димәк, чиновниклар үзара көрәшеп президент һәм премьерның сәяси гомерен кыскарта. Рәхимов һәм Сарбаевның язмышы өчен борчылучы Татарстан сәясәтчесе табып булмады. Бу очракта Татарстан һәм Башкортстан җитәкчелегенең язмышы уртак түгел. Димәк, тиерне шишу юллары да төрле булачак. Ни дисәң дә, Татарстан федераль үзәк белән шартнәмә төзегән бердәнбер республика. Ә Башкортстан һәрвакытта өлкә һәм губерналар белән бер сафта атларга тырыша.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Türkiye Konstitusyon Mahkemesi hakimiyetteki gadillik hem terakiyet, kıskaşa AK Parti'nin tıyu meselesi turunda fikirleşe başladı. AK Parti, Konstitusyadaki dünyavi devletçilik kaqidesini buzup, dinini olga süre başlauda gayiplene. Hakimler jilirga birinci saat kolağına, ilinin en zor şehri İstanbul'da bir artlı iki bomba şartladı. Sonu mağlumatlarga korağanda kiminde 16 kişi helak bulgan, 154 kişi yaralangan. İstanbul'dagi vaziyatni bilish uchun biz ondagi xabarchimiz Ahtam İbrahim bilan telefon aşa ilimtaga kirdik. Shortlovlar turunda tafsilroq ma'lumot endi bormi?
Güngören degan rayonda İstanbul'un Avropa yaqinida kishilar ko'p o'qmashgan bir uramda soat 21:45'de bir artlı iki shortlov buldu. Birinchisinda jarohatlanuvchi o'lichilar soni oz, lekin xalq nasa bo'ldi deb ari agilgach, anda ikkinchi shartlov bo'ldi. Ham so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 17 kishi halok bo'lgan, 100dan ortiq kishi jarohatlangan, bulardan 15i og'ir vaziyatda. Ichki ishlar ministrligi bo'lsin, Istanbul meri bo'lsin, bu turda tigal ma'lumot bera olmadılar, lekin farazlarga ko'ra İdan Aslı Kürt Partizan uyushması PKK tarafından uyushtirildi degan farazlar var. Çünkü ilin kinyakın çıkışında da şimdi resmi dairelerge, harbilerge hücumlar buldu. Öyle bugün yine Irak'ın Kerkük şehrinde Türkmen Partiyası binasına da hücum buldu. Demek ki bu uyuşturulgan bir hareket. General Ştab başlığı da biz PKK terörçülerin izin tapsak, alar bir kişi de bulsa, alarının üstüne harbi uçkuşlar ciberi bombalar şartlatabız dediler. Hatta ütken kengine Tinyak Irak'a ütüp kandilli tavu digen tavuğa tagın bombalar taşlandı. Lakin hazır gekinde şu çaralar bilen PKK hücumların, terörün tuktata alığı mümkünlüğünün bulmağı da açıklana gerek. Çünkü zor şehirlerde hemme kişini kontrol edip bulmuyor. Mine kiçe bulgan gerek. Şimdi terör hareketleri neticesinde sivil halktan küp kurban biriyle. Benimçe PKK bu fırsattan Türkiye'nin şu şık yerinki atmosferasından da faydalanırga, hem armiyanın üzerine şimdi hücumların tuktadırga duruşa.
Bu şartlaular Türkiye'deki vaziyetini tağında kotlaulandırı maksatı bilen uyuşturulgan bulurga mümkün digen farazda tuvarga mümkün. Kupten tugul onda Amerikan ilçiliğine de hücum bulgan idi bit.
Amerikan konsolluğunda hücum buldu. 3-4 kişi hücum ettiler. Alarga polis hizmetkarları karşılık gösterdi. 3 polis hizmetkarı hem 3 terörçü helak buldu bunda. Lakin bunun PKK bilen beylenişi bulup bulmağı ihtimallığı turunda kimde bir faraz eyti almadı. Bunu dinçi El-Kaide yaklı gruppalar tarafından uyuşturuldu meğulüm tügül. Çünkü Afganistan'da da şundurak haller bulgan idi. Beylenişi var mı yok mu eyti bakayım. Lakin tabi sınırlı vakitlerde mındı vakıyalar yaşaydı. Tünyak'ın çıkıştaki her kim sayın diğerlik bir niçe saldat helak bula ya minalarga basa ya oklar neticesinde helak bula. Şiksiz varlık bu terör hareketlerinin üsüvi hem mahkemelerine hem ilinin ekonomikasını hem ilinin siyasi turmuşun negatif yaktan tesir bulacak.
Соңғы айларда Яңа ғасыр телеканалындағы яшьләр тукталышы тапшыруын алып баручы Айсылу Леронның телевидениедән югалуын күп яшьләр авыр кабул итте. Айсылу телевидениедән китте микәнни, кайда инде ул хәзер, кая күреп була дигән сораулар Азатлыкның яшьләр тапшыруына да килде. Шушы сорау теләкләренә истә тутып, Рустам Исхакый Айсылуны табып, Казан студиясына кунакка чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба! Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Исәнмез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген бездә кунакта Айсылу Лерон. Сездә бездә сизгәнбез, Айсылу Лерон ничектер бу соңгы айларда телевидениеда күренми башлады, концерт дискотекләрдә әллә ни күренми. Каядыр җәйге ялга китте кебек тоела ул безгә. Нәкъ шушы сорауларга үзеннән без белер өчен аны кунакка чакырдык. Исәнме, Айсылу, ни хәлләрдә син?
Сәлам, Аллага шөкер, алда гел.
Җәйләр ничек үтә бу эссе көннәрдә?
Киткеч үтә җәйләрем минем. Быел миңа бик ошый, чөнки мин үземә ошаган шөгыль таптым. Дип әйтергә була һәм кызыклы эшләр белән шөгыльләнеп йөрим, шуңа күрә бу җәй миңа аеруча ошый. Чөнки калган җәйләрне җитәр һаман бер төрле эш эшләргә туры килә иде, һаман теге бер төрле тапшыру әзерлисең, төшерәсең, калган корреспондентлар кайдар сибелеп ял итеп ятканда син һаман редакциядә утырасың. Ә монда әлбәттә мин шулай ук ниндидер бер эш башкарам, ләкин бу эш миңа чын мәгънәсендә бик ошый. Бу эш иҗат белән бәйле, барысын да сөйләп бетереп тормыйм.
Телевидениене нин ташламасыңмы? Чөнки сүзләр дә җирде. Айсылу ташлаган икән телевидениене, ул киткән аннан дигән.
Телевизиядән килмәдем, бары тек яшерталыш тапшырудан гына киттем, ә болай мин телевизиядә эшлим һәм эшләячәкмен дип ышанып калам, чөнки бу минем бердән бер һөнәрем дияргә була. Мин башка бер эшли белмим бу тормышта, ләкин кирәк булса, әлбәттә, өйрәнергә мөмкин инде. Әмма миңа телевидение эше кызыклы һәм кызыклы булачак дип уйлыйм, чөнки менә хәзер тапшырудан киткәннән соң да мин барыбер менә шушы телевидениегә якын эш белән шөгыльләнәм. Үземне бары тек шушы өлкәдә генә күрәм.
Аннан соң әле син Казанда университетының журналистика факультетында да укытасың иде
дигән. Бу шулай ук бик кызыклы тәкъдим булды минем өчен, һәм мин аны бик теләп кабул иттем. Мин телевизион журналистика буенча укытам. Ул группада бары тек 6-7 генә студент була, һәм без менә шушы курсларда, дәресләрдә бергәләшеп аралашабыз, һәм бу минем өчен дә бик зур тәҗрибә. Алар өчен дә мин нәрсәдер бирә аламдыр дип уйлыйм. Шунысы кызык, бу студентларның күбесе белән без бергә укыдык. Югары курслардагы студентлар белән һәм безләр белән дуслар дигәндә була, шуңа күрә теге Айсылу апа дип эндәшүчеләр юк. Хәтта икенче курста укытучылар арасында да алар барысы да миңа Айсылу дип кенә эндәшә. Һәм бу миңа калса дөрес тә, болай ничтер җайлырак та уку да, һәм алар мөһиме теге барыбер хөрмәт белән карыйлар һәм барлык таләпләрне дә үтиләр.
Бу синең беренче елмы әле менә бер шундый укытучылар?
Укыт, минем укытканым бар дип әйтеп әйтегендә, минем түгәрәкләр алып барган бар мәктәптә, драм түгәрәкләргә, Фанара мин шулай ук сәләт мәктәбендә дә укытучы буларак инде ничә ел рәттән йөрим, шушы сәләт мәктәпләренә журналистика буенча укытам инде.
Менә сәләт турында әйтеп киттең, быел син сәләттә атналар буе йөрдең бугай аның лагерьларында. Нинди лагерь иде ул? Нәрсә эшләдең син анда? Әйтеп китер.
Сәләт белән мин бер 5-6 ел элек таныштым. Һәм инде бу танышудан соң без аерылгысыз дуслар булып киттек сәләт белән дип әйтергә була. Еллар дәвамында аларны төшереп килдем. Инде 5 ел рәттән төшереп килгән булсам, быел мин ниһаят сәләтнең эшенә кирип киттем. Бу башланды апрель айларында. Башта без сәләт мәктәбе белән Чехияга, Прагага сәяхәт иттек. Анда бизнес мәктәп булды. Һәм шушы бизнес мәктәптә мин телевизион курс алып бардым шулай ук. Һәм инде менә шушы апрельдә Прагага барып кайтканнан соң инде җитәр сәләт белән элемтәләр тагы да тыгызланды дип әйтергә була. Һәм инде шуны тәкъдим булды оештыручылар
тарафыннан
дип әйтегендә, әйе, фестивальне, сәләт фестивален, җәйге фестивальне бергә оештырырга дигән. Оештыру әлбәттә ул алдаңрак башлана, ул инде май, июнь айларында башланса, ә инде фестиваль үзе июль башында 3-4 көн дәвам итә. Һәм инде анда синең бөтен оештырган моментларың, нәтиҗәләре күренә дип әйтергә була. Һәм без инде палаткаларда яшәдек, балалар белән аралаштык, концертлар куйдык, төрле-төрле чаралар үткәрдек. Бу онытылмаслык мизгелләр әлбәттә.
Анда меңләгән бала инде.
700-ләп.
Мәктәп укучылары күбесе.
Барысы да мәктәп укучылары түгел, сәләт лагерының аның 9 аланы бар, 7 аланында мәктәп укучылар ял итсә, 2 аланында студентлар ял итә.
Синең бит инде университет бетергәнгә дә берничә ел.
2006 елда тәмамладым.
Кеше бит инде җитдиләнә, мәсәлән, университетны бетергән кеше җитдиләнә. Мин әйтергә теләмим, син җитди түгел дип, ләкин син менә шул яшьләрдән, шул авырудан аерыла алмыйсың кебек.
Һәм аерылырга теләмим дә, һәм бу кирәк түгел минем өчен, чөнки миңа һәр вакыт яшьләр белән һәм балалар белән кызыклырак, хәтта балалар белән аралашу күпкә кызыклырак ни өчендер, чөнки ничектер менә бу минем күңелемә якын.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Oh, Сәләттен алданырақ сен менә яз айларында мин татарча яшәм акциясен алып барышы сейде. Берничә ел инде былтыр да алып бардың сен.
Менә
ул акциялардан соң нинди хис кичерешләр менә шәхсән үзеңнән сораган юк иде минем. Син ул эшеңнән канәгатьме син аннан әйе?
Әлбәттә.
Чөнки син аны бер нәрсә алмадың.
Мин татарча яшәм акциясе ул бит гомумән ел дәвамында бара торган акция. Кызганычка каршы мин бу акциядә ел дәвамында катнашмыйм, ләкин аның активистлар бар. Мин аларның күбесен беләм әлбәттә. Алар бик зур эш башкара. Минем эшем бик кичкенә бу очракта. Ләкин шуңа да карамастан канәгатьме шушы эшемнән, чөнки бу чарага бар тик шушы татар телен үстерергә теләүчеләр генә килә бит инде, татар телен яраткан яшьләр генә килә, шуңа күрә бик яхшы атмосфера барлыкка килә бу чарада. Миңа әлбәттә бу эш эшли, без аны Илфар белән бергәләп эшлибез 3-нче яраттан инде.
Шул чаралардан соң гомумән яшьләр туасыннан эшләгәндән соң 10 елга нәтиҗә ясыйк әле. 10 еллык яшьләр нинди дә, хәзергә яшьләр нинди?
10 еллык яшьләр нинди икәнлеген кызганычка каршы әйтә алмыйм.
5 ел әле, 5 елны алыйк.
Мин шундый фикер белән яшәм.
Алгарыш бармы безнең яшьләрдә?
Әйе, алгарыш бар, чөнки татар яшьләре арасында активистлар бик күп әйтеп дип санарга була. Татар телен үстерергә теләүчеләр бик күп шул вакытта. Кире кагышлар да юк түгел әлбәттә. Ләкин минем фикеремчә, татар яшьләре җанланды. Һәм бу инде 5 ел элек инде күзәтелә башлаган иде, чөнки монда менә шулык сәләтнең дә роле бар дип саныйм, чөнки бу мәктәп ул чыннан да аларга киләчәктә ниндидер зур-зур адымнар ясарга, лидер булырга тормышта бик күп шундый тәҗрибә бүләк итә. Аннары әлбәттә менә күпме генә әйтмәсләр дә татар телевидениесендә роле көчле, чөнки барыбер татар тапшыруларын карыйлар һәм шуның аркылы да театрыбыз бар, барлык нәрсә шундый мәдәни, матбугат чараларын үтеп баручылар, болар барысы да татар яшьләрен торгызырга ярдәм итә дип саныйм.
Менә телевидение дидең, менә син хәзер үзең чыкмагач, синең шәкертләреңнең эшләрен карап барасыңмы?
Карап барам әлбәттә, ләкин һәр вакыт туры килми, чөнки кай вакыт шәһәрдә булмыйсың, я телевизорга барып җитеп булмый, ләкин әлбәттә менә үткән тапшыруны карап утырдым.
Ясыйлармы соң, яхшы ясыйлармы?
Әлбәттә, чөнки алар ул вакытта да яхшы ясыйлар иде, хәзер дә бик яхшы ясыйлар, шуңа күрә бишле куям.
Ә килешәсең менә татар телен үстерүдә яки яшьләрне шушы мәдәниятка тартуда сезнең кебек яш йолдызлар зур тәэсир ясый дигәнгә.
Сезнең кебек яш йолдызлар дигән сүзем белән килешеп бетмәсәм дә, активистларның татар яшьләренең арасында теге күренеп торучы лидерларның йогынтысы көчле икәнлегендә мин ничексез ышанам. Менә безнең баранда җырчылар дип әйтәм, яшьләр арасында алып баручылар, спорт белән шөгыльләнүче яшьләр башлай бит. Инде әгәр дә ки шушы лидерлар, активистлар үз телен хөрмәт итә икән һәм менә шушы пропагандалы икән, бу һичексез зур реклама булачак һәм бик зур йогынты ясаячак татар яшьләренә аңына дип әйтегендә милли үзаңны формалашуына. Шуңа күрә мин хәтта ниндидер бер пиар агентлык дип әйтимә булдырыр идем, нәкъ менә шушы лидерлар белән эшләү өчен. Менә кемгә карыйсың, кемне тыңлыйсың, әлбәттә менә зәүкле киенгән, акыллы фикер йөрткән, уңышлы эшләре бар аның, уңышка ирешкән яшьләргә карыйсың бит инде һәм алар кебек булырга омтыласың. Һәм менә шушындый яшьләр бездә бар.
Менә җырчылар әйтә бит, мәсәлән, да минем бер ике шайдан диск чыга Ильянда, минем китап чыга дип синең нәрсә күренер икән?
Хәзерге вакытта иҗат белән шөгыльләнәбез бер команда белән. Көзгә ышанабыз инде, Алла берсә, Алла берсә, әлеге продукт әзер булыр дип. Ә мин инде менә хәзер әйтмәсәм дә, инде бер айдан билгеле булыр дип уйлыйм, барысы да һәркем өчен дә. Әлбәттә, бу беренче тапкыр эшләнелә торган эш, һәм инде бу безнең өчен гомумән беренче тапкыр, беренче тәҗрибә, ләкин инде без шушы рухта эшләргә дәвам итәргә телибез инде.
Ул татар телле аудитория өчен эшләнә.
Әлбәттә, татар телле, мин башка аудитория белән гомумән мин дусларым арасында да урыслар юк диярлек. Чөнки менә ничектер даирәмдә бары тик татарлар гына туры килә. Эштә әлбәттә безнең эшләгәндә, әлбәттә безнең баранда Воваларыбыз да, Сашаларыбыз да дип әйтик инде. Ләкин алар белән дә без инде татарча аралашабыз. Алар инде безне аңлыйлар.
Менә үземнең һич кишелешләрдән чыгып, безнең тыңлаучыларга яшьләргә нәрсә әйтерсең?
Үзеңнең никадәр бәхетле икәнлегеңне аңлау өчен, бәлки, ниндидер бер кыенлыклар аша үтәргә кирәктер. Әйе, әлбәттә, ниндидер кыенлыклар аша үттем. Һәм инде хәзер һәр көне минем өчен ул теге бәхетле көн, гомумән бик теге позитив. Яңгыр яуса да, минем өчен бу проблема түгел, гомумән менә күптән түгел яңгырлар явып үтте бит. Мин аны белмичә дә калган, гомумән телевизордан карап кына белдем, шул хәтле бездә теге су күп булган ян Казанда. Мин аны да сизмим. Миңа менеджер елмаеп позитив булып, һәрбер көннән уңай эмоцияләр, кичерешләр алып яшәргә киңәш итәм яшьләргә. Сер итеп кенә әйтәм, моңа кадәр тырнак буярга да вакытым юк иде.
Шәрфинбә киш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Интернетта аларны күпкә иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз. Thank you.